Otroci in mladostniki so del družbe, ki nima glasu, imajo pa izjemno sposobnost sprejemanja. Zato pediatri in šolski zdravniki pristojnim v vladi in vsem državljanom predstavljajo svoje predloge pri iskanju najboljše rešitve za dobro počutje in zdrav razvoj otrok in mladostnikov v tem zahtevnem obdobju. Kot je povedala upokojena pediatrinja Jasna Čuk-Rupnik iz Logatca, so pripravili tudi poziv.
Zato, da bi te ključne faktorje resnično in temeljito opomnili na to, da po našem mnenju se otrokom v Sloveniji, predšolskim, šolskim in študentom, godi ena največjih krivic, zato ker obvladovanja epidemije v Sloveniji očitno ne zmoremo, ne znamo ali pa nočemo, pri nekaterih gotovo tudi to velja, v resnici izpeljati bolje.
Otroci so, pravi Čuk-Rupnikova, ogroženi povsod po svetu.
Tako smo tudi začeli to poslanico in vsekakor so pa naša prihodnost. Otroci so upanje vsake družine, vsake skupnosti in so seveda hkrati tudi najranljivejši del te populacije. Da bi podkrepili svoja prizadevanja, smo pa dodali tako imenovano Rotterdamsko deklaracijo, je sicer bila izdana konec leta 19 in poslanica, ki so jo dale Evropska združenja za šolsko medicino, naslovili smo jo Zdravi otroci in mladostniki, zdrava družba, v kateri je zelo temeljito strokovno pojasnjeno, da so otroci v obdobju do 2 let najbolj dovzetni za travme, ki jih okolje ustvarja tem otrokom, in seveda drugo, še posebej občutljivo obdobje pa so mladostniki.
S tem izhodiščem so želeli prispevati, da bi se ponovno odpiranje šol izvedlo odgovorno, brez posledičnega bumeranga. Zdravnica meni,
da se je zgodil ne en, ampak več fiaskov popolnih v septembru, je to nekaj nezaslišanega. Slovenski pediatri in šolski zdravniki te stvari zelo težko prenašamo, zaradi tega, ker je zdravstvo in skrb za otroke pri nas v okviru našega primarnega zdravstva in našega osnovnega šolstva v resnici zelo dobro urejeno pri izpeljavi vseh teh zahtevanih ukrepov. So se pa izvajale hude napake. To, da se enkrat zmišljujejo, da bodo maske otroci morali imeti, pa drugič ne, da se šolo odpre za 14 dni, potem se jo pa zapre, pa kao zdaj pa v šoli se seveda okužbe prenašajo. 4. januarja, zdaj ne, smo zvedeli pred dnevi, da bodo 4. januarja se šole odprle. Ampak iz prve roke ali pa druge vemo, da to ni dobro pripravljeno. Šolam niso dani bili niti dovolj dobri, ukrepi jim niso bili predstavljeni in predvsem jim ni bila dana pomoč, da bi te ukrepe sploh lahko res dobro izvajali.
Posledice po mnenju strokovnjakov sploh ne zavedamo.
Situacije, ki negativno vplivajo, je ogromno in to je ta problem, da se jih mi ne zavedamo. Poglejte, če se moja 2 vnučka, 4 pa 6 let stara, igrata in potem 4-letnica zadrži vrata, ko hočem jaz vstopiti v njuno sobico, ker ju imam v varstvu, ker oba starša delata od doma in je bilo nevzdržno imeti toliko časa otroke doma, ker se ne da delati in je to hudo velik problem. No in potem ta naša 4-letnica reče, Nuna, ne moreš notri, mi dva imava videokonferenco. Halo. To pomeni, da otroci neštetokrat doživijo točno to. Ne noter, ne noter, ne to, ne uno. Seveda je to za otroke zelo težko, ampak to je najmanjša škodljivost. Kaj pa v družinah, kjer se starši zaradi obremenjenosti na take otroke potem, ne na take otroke, ampak na otroke sploh, odzovejo z izlivanjem žolča, agresije, nervoze, bojijo se za službe, nimajo plačanih služb, da ne naštevam.
Problemov je še več, našteva Jasna Čuk-Rupnik.
Mnogi so sami, edinec, kaj lahko tak otrok sam počne toliko časa. Drug problem so otroci, ki imajo šolski pouk. Zelo velik problem je že v Sloveniji. odvisnost od zaslonov.
Otroke bi morali zato čim dlje obvarovati pred zasloni.
Otroku je treba dati vodo, pa pesek, pa makarone v roke, pa solatne liste, pa živeti mora, pa raziskovati okolje, pa pogovarjati se z njim treba. Pravljice jim je potrebno brati.
Radio 94 poslušate tudi na današnjo sredo. Ja, otroci in mladostniki se v mesecih, ko je njihova svoboda omejena in so prikrajšani za veliko lepih stvari pridruženih z vrstniki, z učitelji in z vzgojitelji zaslužijo, da jim ustvarimo prijetnejšo družbeno klimo in jim damo upanje, da bo življenje kmalu spet čim bolj normalno. To poudarjajo pediatri in šolski zdravniki. In čeprav je treba dobro premisliti o izvedbi, bi se morali vsekakor čim prej vrniti v šolske klopi. Upokojena pediatrinja Jasna Čuk-Rupnik.
In pokazalo se, raziskav je bilo zelo veliko narejenih, kako škodljivo vpliva to, da se otroci učijo in imajo stik s šolo preko računalnikov.
Zdravnica apelira.
Raziskave so pokazale, da so otroci utrpeli mnogo manj travm v tistih družbah, kjer so ukrepe za omejevanje prenosa okužbe izvajali bolj resno, bolj rigorozno, so jih res spoštovali. Kaj pomeni spoštovati ukrepe? Nošenja maske, zračenja prostorov, umivanja rok in ne naštevam dalje, nedruženja. Če otrok čuti, da se opazi, otroci to vse opazijo, tudi majhni otroci, da se odrasli držijo priporočil, se otrok počuti varnega. Kako ne se otrok počuti varnega in ljubljenega na vse zadnje? Če ugotovi, da je njegovemu staršem pitoksen džabe, brez veze. Virus ne obstaja, maske so bedarija, doktori so itak lopneni, kdo jih bo pa spoštoval? Mladi se morajo zabavati, bogi reveži, ki trpijo. Halo?
Jasna Čuk-Rupnik zato še enkrat poudarja.
Zelo zahtevno je to, veliko bi morali vedeti, pojasniti šolam, kaj lahko naredijo, sodelovati šolstvo in zdravstvo in predvsem, jaz ne vem kako, ampak ozaveščati ljudi, da je potrebno omejevati možnost prenosa, če hočemo, da bomo šole lahko imeli odprte po novem letu. Drugače se bo zgodilo samo to, ponovilo se bo to, kar je bilo septembra. Udaril bo tretji val, ki bo zelo hud in tako dolg, da bi morali imeti šole zaprte do konca šolskega leta. Pediatri in šolski zdravniki tega ne želimo, vemo, da se da preprečiti, vendar moramo delati pri tem vsi.